200ล้านยูโรปีที่2เพิ่มเป็น222ล้านยูโรและปีที่3เพิ่มเป็น250ล้านยูโรค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางร่วมประชุมอาเซียน Regional Forum ที่ฟิลิปปินส์และจะเดินทางต่อไปยังประเทศไทยและมาเลเซียและผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในระดับต่ำสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในช่วงที่กำลังเกิดความวุ่นวายในทำเนียบขาวในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะลดจำนวนคนที่ได้กรีนการ์ดของสหรัฐจากปีละ1ล้านคนเหลือเพียง 500,000 คนเท่านั้นตามด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องระบบนำทาง GPS ที่ใช้สัญญาณจากดวงดาวอื่นและรายงานสุขภาพเกี่ยวกับกิจกรรมทัวร์เดินเท้าที่อาจช่วยลดอาการของโรคอัลไซเมอร์ได้ส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องของตลาดของเล่นเด็กรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลน่าสนใจแค่ไหนและของเล่นอะไรที่กำลังอยู่ในกระแสในขณะนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วในขณะที่ทำเนียบขาวมีแถลงการณ์ในนามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าการที่กฎหมายฉบับนี้จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวก็จะส่งผลให้สหรัฐนั้นไม่สามารถทำข้อตกลงกับรัสเซียได้และก็จะทำให้รัสเซียจีนกับเกาหลีเหนือนั้นมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐนะครับโดยก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวมีแถลงการอีกฉบับหนึ่งที่ว่ากฎหมายฉบับนี้มีข้อบกพร่องชัดเจนและขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอย่างไรก็ตามแถลงการของประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุด้วยว่าแม้จะมีปัญหามากมายแต่ตนก็ยังลงนามในข้อตกลงนี้เพราะเห็นแก่ความเป็นเอกภาพภายในประเทศทางด้านนายกรัฐมนตรีรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟกล่าวนะครับว่ากฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐนั้นจะนำไปสู่สงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐกับรัสเซียขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้การลงโทษจากสหรัฐเช่นกันนอกเหนือไปจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีคำสั่งให้ลดจำนวนเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐที่ประจำอยู่ในกรุงมอสโกลงไปเมื่อ3วันที่แล้วนะครับร่างกฎหมายอนุญาตให้ใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกือบเป็นเอกฉันท์ซึ่งก็หมายความว่ารัฐสภานั้นจะสามารถล้มอำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ได้หากว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ยอมลงนามและใช้อำนาจวีโต้แทนนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกำลังเดินทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมประชุมอาเซียน Regional Forum หรือ ARF ที่กรุงมะนิลาโดยคาดว่าประเด็นสำคัญในการหารือก็คือเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนะครับโดยนอกจากสหรัฐแล้วเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของจีนรัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือก็เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปีครั้งนี้ด้วยเช่นกันในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้นั้นคาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและจีนจะร่วมลงนามอย่างเป็นทางการเพื่อให้มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ที่มีการหารือกันมานานกว่า15ปีแล้วนะครับโดย Code of Conduct นี้จะระบุถึงการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าระหว่างประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะครับส่วนในเรื่องเกาหลีเหนือคาดว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะพยายามโน้มน้าวให้มีการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือมากยิ่งขึ้นระหว่างการประชุมครั้งนี้ด้วยต่อจากกรุงมะนิลารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเดินทางต่อไปยังประเทศไทยและมาเลเซียเพื่อหารือในเรื่องการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์และการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐเตรียมห้ามพลเมืองอเมริกันเดินทางเข้าเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้คำสั่งดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันพุธนะครับโดยจะมีการห้ามพลเมืองอเมริกันทุกคนเดินทางเข้าเกาหลีเหนือด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมคุมขังหลังจากเหตุการณ์เสียชีวิตของนักศึกษาอเมริกันนายออโต้วอมเบียที่ถูกจับกลุ่มในเกาหลีเหนือเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมาสหรัฐในอาการโคม่าและเสียชีวิตลงไม่นานหลังจากที่กลับมาถึงอเมริกาทางการสหรัฐระบุนะครับว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนหนังสือเดินทางของสหรัฐจะไม่สามารถใช้เข้าเกาหลีเหนือได้นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสียก่อนนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสนับสนุนร่างกฎหมายที่จะลดจำนวนคนต่างด้าวที่ได้กรีนการ์ดซึ่งให้สิทธิพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐลงจาก1ล้านคนในปัจจุบันเหลือเพียง 500,000 คนนะครับกฎหมายนี้มุ่งหวังที่จะสนับสนุนแรงงานอเมริกันเพื่อให้ได้ค่าแรงสูงขึ้นและจำกัดกรณีที่คนต่างด้าวที่ได้สัญชาติอเมริกันนั้นช่วยนำญาติๆเข้าอเมริกาเป็นทอดๆจนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการอพยพแบบลูกโซ่นะครับผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศการสนับสนุนร่างกฎหมายโดยวุฒิสมาชิกริพับลิกันที่จะลดจำนวนคนต่างด้าวที่ไม่ใช่แรงงานทักษะสูงซึ่งต้องการเดินทางมาสหรัฐนะครับร่างกฎหมายนี้ซึ่งมีชื่อว่า Reforming American Immigration for a Strong Economy หรือเรียกย่อๆว่า RES เสนอให้มีการให้คะแนนผู้ที่มีความเหมาะสมได้วีซ่าตามคุณสมบัติผลของกฎหมายนี้หากมีการบังคับใช้คือจะทำให้ผู้ที่ได้ใบเขียวหรือ Green Card ที่ให้สิทธิ์พำนักถาวรในสหรัฐลดลงจาก1ล้านคนต่อปีในปัจจุบันเหลือ 500,000 คนนะครับวิธีการคัดคุณสมบัติในระบบให้คะแนนความเหมาะสมนี้รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษและการแสดงให้เห็นว่าผู้ยื่นขอใบเขียวจะสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในสหรัฐโดยไม่ใช่เข้ามาเพื่อรับสวัสดิการสังคมนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวขณะที่พบสื่อร่วมกับสว.ทอมคอตตันและเดวิดเพอร์ดิวสองวุฒิสมาชิกที่ร่วมกันร่างกฎหมายเรสว่ากฎหมายนี้จะเพิ่มความสามารถให้กับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอเมริกานะครับที่ปรึกษาอาวุโสของทำเนียบขาวสตีเฟนมิลเลอร์บอกกับนักข่าววันนี้ว่าแนวทางของกฎหมายเรสจะสามารถช่วยบรรเทาแรงกดดันที่ทำให้ค่าแรงสหรัฐไม่สูงขึ้นได้เพราะแรงงานที่ไม่ได้มีทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามารับงานในสหรัฐด้วยค่าแรงที่ต่ำนะครับเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามารับทำงานซึ่งคนอเมริกันทำในอดีตทำให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจตกเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการต้นทุนแรงงานต่ำแต่ไม่ทำให้ชนชั้นกรรมอาชีพชาวอเมริกันนั้นมีฐานะดีขึ้นครับสตีเฟนมิลเลอร์กล่าวถึงระบบปัจจุบันว่าถูกใช้เป็นช่องให้คนต่างด้าวนำญาติเข้ามาอยู่สหรัฐเป็นทอดๆเพราะกรีนการ์ดเป็นเส้นทางสู่การได้สัญชาติอเมริกันและผู้ได้สัญชาติสามารถสมัครขอใบเขียวให้กับสมาชิกในครอบครัวต่อได้กันเป็นทอดๆเขาจึงเรียกรูปแบบการได้สิทธิ์พำนักถาวรในอเมริกาว่าเป็นการอพยพแบบลูกโซ่นะครับกฎหมายนี้ซึ่งต้องผ่านวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนได้รับแรงต้านจากสมาชิกพรรคริพับลิกันด้วยกันเองบางคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมจากรัฐเซาท์แคโรไลนาของพรรคริพับลิกันกล่าวว่า หากร่างกฎหมายเรสมีผลบังคับใช้จริงจะสร้างผลกระทบที่น่ากังวลต่อเศรษฐกิจในรัฐของตนซึ่งพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนักเคลื่อนไหวจากกลุ่ม Leadership Conference on Council and Human Rights วานิต้ากุปตา CEO ขององค์กรดังกล่าวบอกนะครับว่าประเทศอเมริกานั้นเป็นดินแดนแห่งคนต่างด้าวและร่างกฎหมายเรสขัดกับค่านิยมพื้นฐานของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามรอยเบ็กแห่งองค์กรด้านนโยบายสาธารณะ Numbers USA บอกครับว่าที่ผ่านมาการหลั่งไหลอย่างมหาศาลของคนต่างด้าวเข้าสหรัฐสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานอเมริกันท้ายสุดครับอาจารย์ฟรานซิสบัคลีย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียบอกว่าแนวทางกฎหมายลักษณะนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวมากกว่าสหรัฐคืออยู่ที่ร้อยละ20ของประชากรทั่วประเทศเทียบกับ 13% ในอเมริกาครับเขาบอกว่ากฎหมายคนต่างด้าวลักษณะนี้ในแคนาดาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเท่าในสหรัฐเพราะคนแคนาดาไม่คิดว่าพวกตนเป็นเหยื่อของระบบที่จ้องจะเอาเปรียบประชาชนครับพรหมัตถพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันล่าสุดชี้ให้เห็นนะครับว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงตกลงเรื่อยๆจนลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับผลสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกระบุว่าคนอเมริกัน 61% ไม่ยอมรับผลงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและมีอัตราการยอมรับเพียง 33% ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐทั้งหมดที่มีการสำรวจมานะครับขณะที่ผลสำรวจของแกลลับให้ตัวเลขคล้ายกันคืออัตราการยอมรับนั้นมีเพียง 36% และไม่ยอมรับสูงถึง 60% ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยควินนิพีแอกชี้ด้วยว่า 54% ของคนอเมริกันรู้สึกขายหน้ามากกว่าภูมิใจที่มีประธานาธิบดีชื่อโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เกือบ 60% เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดและคิดว่าตำแหน่งของตนอยู่เหนือกฎหมายผลสำรวจครั้งล่าสุดนี้จัดทำขึ้นระหว่างที่กำลังเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในทำเนียบขาวเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดประธานคณะทำงานของทำเนียบขาวคนเก่าไรซ์ปรีบุสและผู้อำนวยการด้านการสื่อสารแอนโทนีสกาลามูชีรวมทั้งการที่ร่างกฎหมายถอดถอนระบบประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่สวนทางกับคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นจะเป็นดัชนีหุ้นในสหรัฐเมื่อล่าสุดดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจเพิ่มขึ้นไปแตะระดับเกิน 22,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับโดยปิดที่ 22,016 จุดเพิ่มขึ้น52จุดจากเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแสดงความยินดีต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีดาวโจนส์และทำนายด้วยว่าดัชนีดาวโจนส์นั้นจะยิ่งเพิ่มขึ้นกว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ระบุถึงการลงทุนของบริษัท Foxconn จากไต้หวันที่มีแผนลงทุนสร้างโรงงานในรัฐวิสคอนซินมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์โดยบอกว่าเป็นหนึ่งในผลงานทางเศรษฐกิจของตนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางรายระบุว่าการที่ดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปีแรกของประธานาธิบดีคนใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชและอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยเช่นกันนะครับขณะเดียวกันดัชนี Nasdaq ลดลง29จุดปิดที่ 6,362 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,478 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,272 ดอลลาร์50เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาท26สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาต่อ ่อกันที่รายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันการเดินทางทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศนั้นพึ่งพาระบบนำทางสัญญาณดาวเทียมที่รู้จักกันในชื่อ GPS ซึ่งอักษรตัว G นั้นมาจากคำว่า global นะครับแต่ในเร็วๆนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์แห่งองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐหรือ NASA จะเริ่มต้นการทดลองที่มุ่งที่จะเปลี่ยนการใช้สัญญาณนำทางระบบดาวเทียมให้ไปใช้สัญญาณจากดาวดวงอื่นแทนผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
การส่งยานอวกาศขนส่งสินค้าดราก้อนไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอาจถือได้ว่าเป็นการใช้ระบบนำทางผ่านสัญญาณระหว่างดวงดาวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการวิจัยทางอวกาศค่ะยานอวกาศขนส่งสินค้า Dragon นอกจากจะบรรทุกอาหารไปยังสถานีอวกาศนานาชาติแล้วยังติดกล้องส่องดูดาวตัวพิเศษขึ้นไปด้วยเรียกว่า Neutron Star Interior Composition Explorer หรือ NICER ซึ่งจะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ดาวนิวตรอนที่ลึกลับดวงต่างๆในอวกาศค่ะดาวนิวตรอนเหล่านี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 15-20 กิโลเมตรเท่านั้นแต่ว่ามีมวลที่สูงกว่าดวงอาทิตย์ที่โลกเราโคจรรอบๆถึง2เท่าตัวทำให้ปริมาณสสารของดาวนิวตรอนเพียงแค่1ช้อนชามีน้ำหนักมากถึง10ล้านตันทีเดียวค่ะ
At those kinds of densities we don't know how matter behaves we don't know whatMatter is, so we don't know what neutron stars are made of.
Saven Asomanian, รองหัวหน้าทีมนักวิจัยโครงการกล้องสำรวจดาวนิวตรอน NICER กล่าวว่าด้วยความหนาแน่นในระดับนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่าสสารของดาวนิวตรอนมีลักษณะอย่างไรเราไม่รู้ว่าสสารของดาวนิวตรอนเป็นวัสดุอะไรและดาวนิวตรอนเกิดจากอะไรคะเขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ภายในดาวนิวตรอนแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าดาวนิวตรอนเหล่านี้มีลักษณะที่น่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์ค่ะจากขั้วโลกเหนือและใต้ของดาวนิวตรอนนะคะมีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงออกมาเป็นจังหวะค่ะในขณะที่ดาวนิวตรอนหมุนรอบตัวเองเร็วมากด้วยความเร็วที่คงที่เราจะสามารถมองเห็นลำแสงรังสีนี้ก็ต่อเมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากดาวนิวตรอนส่งมายังทิศทางของโลกเราเท่านั้นซึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์ประภาคารความคงที่สูงของจังหวะการแผ่รังสีของดาวนิวตรอนและจุดที่ตั้งที่คงที่ของดาวนิวตรอนต่อจุดที่ตั้งของโลกทำให้ดาวนิวตรอนมีลักษณะคล้ายกับดาวเทียม GPS ค่ะและในการทดลองที่เรียกว่า Sextant ทีมนักวิทยาศาสตร์จะทำการสำรวจความเป็นไปได้ในการใช้ดาวนิวตรอนในการนำทางระหว่างดวงดาวที่แม่นยำค่ะ
Often you'll hear the satellites and GPS called the space segment right where the space segment for us becomesthe pulsars themselves so they become our atomic clocks their signals are unique
Jason Michel ผู้จัดการโครงการทดลอง Sextant กล่าวว่าบ่อยครั้งที่เราจะได้ยินดาวเทียมและ GPS ถูกเรียกว่าส่วนอวกาศหรือ Space Segment แต่ว่าสำหรับโครงการของเขาส่วนอวกาศหมายถึงดาวนิวตรอนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นนาฬิกาอะตอมของโครงการค่ะสัญญาณของดาวนิวตรอนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครเขากล่าวว่าทีมงานสามารถศึกษาสัญญาณเหล่านี้ของดาวนิวตรอนและทำการสร้างสัญญาณขึ้นมาใหม่และแปรสัญญาณให้เป็นตัววัดเพื่อปรับการนำทางค่ะและสำหรับนักอวกาศในอนาคตที่จะเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆการขาดการสื่อสารกับโลกเป็นสิ่งที่อันตรายมากค่ะดังนั้นการรู้จุดที่ตั้งของนักอวกาศขณะอยู่นอกโลกอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโครงการศึกษาดาวนิวตรอนนี้พัฒนาโดย NASA และได้รับความร่วมมือจากทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University Space Research Association ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรและคาดว่าโครงการนี้จะใช้เวลานาน18เดือนก่อนจะเสร็จสิ้นและจะเปิดให้นักวิจัยทางดาราศาสตร์ทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากกล้องส่องดูดาวนิวตรอน NICER นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐมีคำเตือนว่ารัฐทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐได้แก่รัฐวอชิงตันและรัฐโอเรกอนรวมทั้งทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเป็นสถิติใหม่ในปลายสัปดาห์นี้รวมทั้งต้นสัปดาห์หน้านะครับโดยคาดว่าอุณหภูมิจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 37-43 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนที่คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 41.5 7.7 องศาเซลเซียสนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนปัญหาใหญ่นั้นจะอยู่ที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนะครับเนื่องจากปกติแล้วเมืองนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีทำให้มีหลายบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศใช้คือมีเพียง1ใน3เท่านั้นที่มีเครื่องปรับอากาศนะครับดังนั้นการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับกว่า37องศาเซลเซียสก็จะทำให้ชาวเมืองซีแอตเทิลส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความร้อนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับหลายคนอาจทราบถึงประโยชน์ของการทำกิจกรรมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะครับซึ่งช่วยทำให้สมองทำงานได้ดีเมื่ออายุมากขึ้นและล่าสุดการศึกษาวิจัยที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนซึ่งผสมผสานกิจกรรมเหล่านี้เพื่อให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากภาวะความจำเสื่อมได้นะครับผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดุสมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันจะนำมาเสนอครับ
หญิงชายวัยเกษียณ21คนในเมืองพอร์ตแลนด์เป็นอาสาสมัครจากการวิจัยของ Oregon Health and Science University พวกเขาเดินลัดเลาะไปตามถนนและชุมชนที่พวกเขาใช้ชีวิตกันมาตั้งแต่ยังหนุ่มสาวพร้อมกับหวนรำลึกความหลังครั้งเก่าเพื่อให้ชะลอภาวะสูญเสียความทรงจำอันเป็นส่วนหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ค่ะการศึกษานี้คือการแลกเปลี่ยนเรื่องราวความหลังผ่านการบรรยายและภาพถ่ายที่เรียกสั้นๆว่าชาร์ปเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านความจำให้ออกไปเดินกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่มีความจำปกติราว3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ
Walking is good for brain health. We know that being socially engaged is good for brain health.
Rainer Croft นักวิจัยจาก Oregon Health and Science University บอกว่ากิจกรรมที่ใช้ทดสอบนี้ช่วยให้สมองทำงานได้ดีเริ่มต้นตั้งแต่การเดินที่ดีต่อสุขภาพสมองการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอีกทั้งการเดินไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมกับทบทวนความหลังไปด้วยก็จะช่วยกระตุ้นสมองด้านความจำและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้คนสูงอายุนั้นได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมในชุมชนของพวกเขาด้วยค่ะผู้สูงอายุที่มีภาวะเข้าข่ายสูญเสียความทรงจำ1คนจะเดินทางไปพร้อมกับผู้สูงอายุที่มีความจำปกติอีก2คนพวกเขาจะได้แท็บเล็ตที่บันทึกแผนที่พร้อมกับโปรแกรมนำทางไปรอบๆชุมชนผิวสีในเมืองพอร์ตแลนด์โดยแต่ละจุดแวะชมจะเปิดโอกาสให้ทั้ง3ได้ดูภาพเก่าๆและเล่าเรื่องราวความหลังของพวกเขาไปกับพื้นที่เหล่านี้ค่ะ
What we find when we walk all of us is thatThere are a lot of things that we haven't had to remember, and that we can't.
Sharon Steen, หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการชาร์ปนี้บอกว่าสิ่งที่พวกเขาค้นพบตลอดการเดินทางรอบพื้นที่ก็คือมีหลายสิ่งที่พวกเขาจำไม่ได้และเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆพร้อมกับพูดคุยกันไปตลอดทางความจำเหล่านั้นก็กลับมาสะท้อนว่าความทรงจำยังคงอยู่และเราเข้าถึงมันได้ค่ะผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมดนี้มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันทั้งสิ้นเนื่องจากการวิจัยพบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะความจำเสื่อมรูปแบบอื่นได้มากกว่าชาวอเมริกันผิวขาวมากถึง2เท่าตัวแต่กลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการทดสอบด้านภาวะความจำเสื่อมเท่าที่ควรค่ะ
95% of the population that participates in clinical trials is actually white Americans and we need to
Maria Carrillo หัวหน้าฝ่ายพฤติกรรมศาสตร์ Alzheimer Association บอกว่า 95% ที่เข้าร่วมการทดสอบภาวะความจำเสื่อมนั้นเป็นคนอเมริกันผิวขาวซึ่งเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเลขเหล่านั้นเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงอัลไซเมอร์ที่ตกสำรวจว่าพวกเขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ในระหว่างนี้ผู้เข้าร่วมโครงการชาร์ปก็ยังคงเดินและพูดคุยกันต่อไปด้วยความหวังว่าจะลดโอกาสความจำเสื่อมได้ในอนาคตค่ะนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณนิติการก็ยังอยู่กับเราและจะมีรายงานเรื่องของเล่นยุคใหม่มาเสนอส่งท้ายนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ที่ VOA Thai ได้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับยุคที่สมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นั้นเด็กๆที่เติบโตในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรุดหน้าก็ทำให้ผู้พัฒนาของเล่นเด็กนั้นต้องตามให้ทันนะครับผู้สื่อข่าวทีน่าทรินจะพาไปสำรวจตลาดของเล่นในนครนิวยอร์กว่าเด็กๆที่นี่กำลังฮิตของเล่นแบบไหนกันบ้างนะครับคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงมาส่งท้ายครับ
คลิปรีวิวของเล่นบนเว็บไซต์ YouTube ที่โชว์การแกะกล่องของเล่นต่างๆในสายตาเด็กๆนั้นเปรียบเสมือนการแกะของขวัญวันเกิดอีกรูปแบบหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะและเรียกยอดผู้ชมนับร้อยล้านวิวทีเดียวจากกระแสใน YouTube ทำให้ของเล่นประเภทกล่องปริศนาได้รับความนิยมตามไปด้วยทั้งรูปแบบกล่องของเล่นหรือไข่พลาสติกหลากรูปทรงหลายสีสันที่ให้เด็กๆต้องลุ้นกันหลังซื้อว่าพวกเขาจะได้ของเล่นที่อยากได้หรือไม่อย่างตุ๊กตาเด็กน้อย Little Sprouts จาก Cabbage Patch Kids ซ่อนอยู่ในกล่องรูปผักกาดพลาสติกเล็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้สะสมกันมากกว่า120ตัวค่ะ
Wine bags right now are huge. Kids love opening them, love the surprise factor.
Kelly Foley, ตัวแทนจากบริษัท Wicked Cool Toys ยอมรับว่าของเล่นประเภทกล่องปริศนากำลังได้รับความนิยมในหมู่เด็กๆอย่างมากพวกเขาชอบแกะกล่องของขวัญชอบความประหลาดใจที่ได้ค้นพบของในกล่องเหล่านั้นค่ะกล่องปริศนาที่บรรจุของเล็กจิ๋วภายในนั้นมีขนาดเล็กสามารถหาซื้อได้ตามกำลังเงินค่าขนมของเด็กๆที่หยอดกระปุกกันซื้อไหวอย่างตุ๊กตา Little Sprout นี้สนนราคา$2.99หรือราวอันละ100บาทเท่านั้นค่ะนอกเหนือจากกล่องปริศนาแล้วหนึ่งในของเล่นที่ขายดีจากการแชร์ใน YouTube และโซเชียลมีเดียนั่นคือ Fidget Spinner ของเล่นชิ้นเล็กรูปสามเหลี่ยมแบนขนาดเท่าฝ่ามือพร้อมแกนหมุนมือให้ได้เล่นกันแก้เบื่อค่ะ
So they're seeing their peers do really cool tricks, and also they're collecting. They want a.
Jackie Bayer, บรรณาธิการ The Toy Insider เล่าถึงปรากฏการณ์ Fidget Spinner ว่าเมื่อพวกเด็กๆได้เห็นว่าเพื่อนมีของเล่นแบบนี้รวมทั้งมีวิธีการเล่นแปลกใหม่มาอวดกันก็อยากจะสะสมตามเพื่อนและพวกเขาไม่ได้อยากมี Fidget Spinner เพียงแค่อันเดียวแน่นอนค่ะ
It's a visual language that kids get intuitively.And we want to have them solve problems.
Natalie White, ตัวแทนจากบริษัทวาวีบอกว่าบริษัทวาวีได้ร่วมมือกับ Sesame Street พัฒนาหุ่นมือชื่อดังของ Sesame Street ให้เป็นหุ่นยนต์ Elmo ที่เรียกกันว่า Elmoji ใช้หลักการป้อนรหัสโค้ดคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งและการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์แสดงอารมณ์อย่างอีโมจิซึ่งเป็นภาษาที่เด็กๆ เข้าถึงได้ค่ะขณะที่ Amanda Mado ตัวแทนจาก Lego ตัวต่อเสริมทักษะขวัญใจพ่อแม่และเด็กจากรุ่นสู่รุ่นได้ผนวกหลักการโคดดิ้งพื้นฐานสำหรับเด็กวัย7ขวบมาผสมผสานกับตัวต่อให้เด็กๆได้เข้าใจพื้นฐานในการป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านการสร้างหุ่นยนต์จากตัวต่อที่ทำตามคำสั่งแบบง่ายๆค่ะบรรดากล่องปริศนา Fidget Spinner และของเล่นไฮเทคต่างๆนี้นำมาจัดแสดงกันในงาน Sweet Sweetที่จัดขึ้นโดยเว็บไซต์รีวิวของเล่น The Toy Insider ในนครนิวยอร์กสะท้อนว่าบริษัทผู้ผลิตของเล่นนั้นพยายามก้าวตามให้ทันภาษาของเด็กในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันสมัยและเข้าถึงง่ายแต่ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเด็กๆก็ยังคงเป็นเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์ไม่อยากเรียกตัวเองว่าเด็กหญิงธีรารัตน์เลยอยากเล่นของเล่นให้เด็กหญิงนิธิการซื้อมาฝากน่าสนใจมากเลยคุณนิธิการผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่น
เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเด็กๆ เนี่ยเขาชื่นชอบอะไรที่เหมือนกับทำให้เราย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเนาะเราได้เรียนรู้กันอย่างการแกะของขวัญหรือว่าของเล่นจากซองขนมหรืออะไรเงี้ย
แต่ตอนนี้พัฒนาไปว่าต้องแกะผ่าน YouTube ให้คนอื่นเห็นด้วย
ใช่
แล้วก็จะได้ตื่นเต้นเพิ่มความตื่นเต้นให้คนอื่นๆไปด้วย
เออน่าสนใจผ่าน YouTube แล้วยังไงนะคะมันจะได้คะแนนหรือได้อะไรหรือมันจะหรือแค่นั้นเอง
คือการรีวิวก็จะเป็นลักษณะเหมือนว่าแนะนำว่าของเล่นชุดนี้มีอะไรบ้างแล้วก็กระตุ้นความอยากได้ของเด็กๆ
คือมาแกะให้เด็กดูว่าอย่างนั้น
ใช่
ค่ะแล้วก็ Fidget Spinner นึกว่าจะเอาแล้วนึกว่าจะคนไม่สนใจแล้วก็ยังได้รับความนิยมใช่ไหมคะ
ยังได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วก็เด็กๆสมัยนี้เขาไม่อยากได้แค่ชิ้นเดียวเนาะอยากได้หลายชิ้นเพราะว่าถ้ามีลูกเล่นมากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นเด็กๆก็จะไปซื้อหามาเล่นกับเพื่อน
ยังได้รับความนิยมอยู่จริงๆเพราะว่าเวลาไปตามร้านของเล่นต่างๆเนี่ยฮะคุณธีรรัตน์คงจำได้จะมีแบบตัวมือที่ยื่นไปเพื่อหยิบตุ๊กตาขึ้นมาซึ่งเรา
ต้องที่คีบตุ๊กตา
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็น สปินเนอร์ฟิดเจ็ตสปินเนอร์แล้วเด็กๆจะไปรุมตู้ที่มีฟิดเจ็ตสปินเนอร์มากกว่าตุ๊กตา
ใช
่โลกมันเปลี่ยนไปนะสมัยคุณน่ะที่คุณทรงพจน์อ่ะมีตุ๊กตาไม่มีแล้วใช่ไหมคะคุณอย่ามาอ้างถึงฉันเลย
สมัยนี้ต้องเป็นพวกเท